Se on niin alitajunen ihanne, että mä en aina edes ymmärrä saavani myös jotain mielihyvää siitä lammasmaisesta kiltteydestä. Mun päänsisänä nääni lässyttää ja sanoo, että mä onnistuin. Mä onnistuin olemaan kiltti. Mä uhrauduin. Mä hienosti annoin anteeksi. Hyvä minä. Hyvä tyttö. Nyt siihen tulee muutos.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen ja tänään me puhumme naisen kostosta. Minä olen Pauliina Krym. Tervetuloa mukaan. Kosto on suloinen. Silmä silmästä, hammas hampaasta, sanotaan vanhassa testamentissakin ja peräti useampaan kertaan. Uudessa Naisen kosto-podcastissa Pirjo Heikkilän näyttelemä Saila päättää, ettei enää halua olla kiltti tyttö ja päättää kostaa kaikki kokemansa vääryydet. Tänään me selvitämme, miksi me ihmiset oikeassa elämässä haluamme kostaa ja onko kostossa koskaan mitään hyvää. Kanssani studiossa aihetta ovat puntaroimassa psykoanalyytikko Elina Reenkola, Naisen kosto-podcastin ohjaaja, käsikirjoittaja Suvi-Tuuli Kataja ja uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström on linjoilla mukana. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Oikein kiitos. Suloista olla mukana.
Sami Pihlström, mä aloitan kysymällä sinulta. Sinuhan on ensinnäkin tituleerattu muun muassa Suomen kansainvälisesti tunnetuimmaksi filosofiksi. Olet systemaattisen teologian professori Helsingin yliopistolta. Kirjoittamasi kirjat kantavat nimiä, kuten Ota elämä vakavasti, negatiivisen ajattelijan opas ja Elämän ongelma, filosofian eettinen ydin. Tutkit moraalia ja etiikkaa. Mitä kosto sinun näkökulmastasi on?
No mä luulen, että mut pyydettiin tähän keskusteluun tosiaan mukaan siksi, että mä oon kirjoittanut tällaisista negatiivisista ilmiöistä tai käsitteistä, kuten kärsimyksestä, kuolemasta, pahuudesta, syyllisyydestä ja sen kaltaisista teemoista nimenomaan etiikan yhteydessä. Ehkä voisi sanoa, että mä en ole kuitenkaan koston käsitteen tai sen historian tai siihen liittyvän tutkimuksen mikään erityisasiantuntija. Mutta siinä mielessä tämä on tietysti kiinnostava käsite, että minusta on tärkeää, että me kiinnitetään vakavaa huomiota pelkän sellaisen niin kuin hyvän elämän ja onnellisuuden ynnä muun ikään kuin positiivisen asian, tavallaan ehkä vähän sellaisen niin kuin hymistelevään sellaisen diskurssin sijaan niin kuin myös tämmöiseen negatiiviseen ja vakavaan ja kuoleman vakavaan ilmiökenttään, johon nyt voi ajatella, että kosto yhtenä asiana kuuluu. Meidän pitäisi jotenkin katsoa tällaisia ilmiöitä ennakkoluulottomasti kuvittelematta, että ihminen olisi jollain lailla pohjimmiltaan hyvä, että joskus ihmiset on sellaisia, että ne tekevät toisilleen niin ikäviä asioita, että sitten joku ryhtyy myös kostamaan, ja se on tietenkin myös erittäin ikävä asia. Eli tästä nyt voisi jatkaa pitempään. Mä en siis näe kostossa mitään hyvää oikeastaan.
Tuon kysyn vielä uudestaan ehkä sinulta lähetyksen päätteeksi ja toivon, että pääsemme pohtimaan sitä yhdessä. Täällä studiossa istuu psykoanalyytikko Elina Reenkola. Sinä olet kirjoittanut useita kirjoja naisista. Naisen verhottu sisin, intohimoinen nainen, nainen ja viha sekä äidin valta ja voima. Miten sinä näet koston?
Mä ajattelin, että kostossa ihminen pyrkii korjaamaan sellaisen vääryyden tai nöyryytyksen tai häpäisyn, mitä joku on hänelle tuottanut, laittamalla se ihminen kärsimään samalla lailla tai mielellään vielä pahemmalla tavalla kuin itse on joutunut kärsimään. Ja kostossahan ihminen pyrkii palauttamaan sen loukatun itsetunnon tasapainon takaisin, että se on kostossa ja kostofantasioissa erityisesti se hyvä puoli psykologisesti. Mä oon tutustunut näihin naisen kostoajatuksiin ja fantasioihin pitkissä psykoterapioissa ja psykoanalyyseissä, että siellä tämmöisiä piilotajuisia puolia pulpahtaa esiin, että ne ei ole niin tämmöisen järkevän jokapäiväisen ajattelun mukaisia.
Sekä sinä, Elina Reenkola, että äsken kuultu Sami Pihlström, olette asiantuntijoita Naisen Kosto podcast-sarjassa, joka julkaistaan Yle Areenassa yli huomenna. Täällä studiossa istuu ohjaaja, käsikirjoittaja Suvi-Tuuli Kataja. Keräsit tätä podcast-sarjaa varten tuiki tavallisten ihmisten kostofantasioita taustamateriaaliksi. Mitä Kosto sinun mielestäsi on?
Tässä Elina ja Sami tietenkin aika hyvin otti jo aika monipuolisen näkemyksen tähän Kostoon, että jos mä mietin puolestaan niin kuin draamallisesta näkökulmasta, niin Kostohan on aika hyvä kärjistys aggressiolle ja se on draamallisesti tehokasta, se on toiminnallista. Mm-hmm. Ja silloin kun tutkitaan naisen aggressiota, niin Kosto on mun mielestä aika kiinnostava rajaus ja aika kiinnostava tämmöinen teemavalinta ylipäätään käsikirjoittajan näkökulmasta.
Mm-hmm. Eli sinulle se on työkalu.
Se on tässä työkalu, mutta kostoajatuksiltahan kukaan meistä tuskin on välttynyt. Eli totta kai siis tämä on myös niin kuin kiinnostava teema tutkia.
Mm-hmm, kyllä. Minkälaisia kostofantasioita te olette itse elätelleet? Elina Reenkola nauraa täällä. Aloitetaan Elinan aloittaa.
Joo, mä jatkan vielä tuohon, että mä oon erotellut sellaista niin kuin rakentavaa kostoa ja tuhoavaa kostoa. Että siinä rakentavassa kostossa niin kuin ihminen haluaa näyttää, että menestyy ja pärjää siitä huolimatta, että on nöyryytetty tai kiusattu, alistettu. Ja tämä mun kostofantasia on nyt tämän suuntainen sitten. Se on niin kaukaa kuin mun ensimmäisestä psykologian suullisesta tentistä, jossa tämä proffa, joka oli tunnetusti naisvihamielinen, kysyi multa jonkun kysymyksen. Meitä oli 3-4 siinä paikalla. Ja mä menin ihan lukkoon. Mä olin ahdistunut ja ujo nuori opiskelija silloin ja enkä saanut sit sanaa suusta. Ja hän sanoi minulle, kuulkaapas neiti Mäenpää, teidän pitäisi lopettaa psykologian opiskelut tähän paikkaan. Ja mä ajattelin, onpa aikamoista psykologian proffalta. Ja no se jäi mun mieleeni sitten aika tavalla kaivertamaan ja mä ajattelin, että mähän näytän, että mä ainakin valmistun psykologiksi. Ja sitten vielä myöhemmin, kun lähdin, ajattelin tai mietin psykoanalyytikko-opintoja, niin mulla välähti mielessä tämä sama proffa. Mä ajattelin, että mähän näytän, että musta tulee psykoanalyytikko, koska mä tiesin varsinkin, että hän oli haaveillut siitä työstä ja koulutuksesta, mutta ei ollut koskaan rohjennut lähteä.
Ja tässä nyt sitten ollaan.
Joo.
Sami Pihlström, saanko kysyä sinulta jotain näin henkilökohtaista? Tai siis kysyn joka tapauksessa.
No voi kysyä, mutta ei siihen oikein vastausta kannata odottaa. Mieluummin puhun tästä just niin kuin yleisellä tasolla. Kuten sanottu, niin mä en kyllä näe Kostossa mitään hyvää enkä rakentavaa. Mä en puhuisi Kostosta ehkä sen kaltaisen ilmiön yhteydessä, jota tässä äsken kuvattiin, jossa ikään kuin sitten jotenkin niin kuin näytetään, että pystyy johonkin, mitä joku ei uskonut, että siihen pystyisi. Se ei musta nyt ehkä siinä mielessä ole kostoa, että se ei kuitenkaan vahingoita sitä joka alun perin niin kuin, teki väärin. Et musta on tärkeää yrittää ymmärtää, miksi niin kuin ihmiset lähtee kostamaan ja miksi niin kuin kostoajatuksia tulee mieleen ja minkä tyyppisiin niin kuin vääryyksiin ihmiset reagoi sillä tavalla. Siis se, että kostaminen on väärin, niin ei poista tietenkään sitä, että se on myös väärin se mikä niin kuin laukaisee sen koston tyypillisesti. Mutta kyllä mä ajattelisin, että kostossa sit siirrytään jotenkin sieltä niin kuin, ikään kuin normaalin elämän vaikkapa moraalisten tarkastelujen ja tietenkin myös niin kuin lain ja juridisten instituutioiden ulkopuolelle ja otetaan sitten niin sanotusti oikeus omiin käsiin ja mun on vaikea pitää sitä niin kuin koskaan hyvänä asiana. Se on aina myös jonkinlainen reaktio tämän kaltaisia niin kuin legitiimejä instituutioita ja niiden niin kuin meidän elämälle asettamia normeja vastaan. Se on niiden ylittämistä ja rikkomista ja se yleensä ei palauta mitään myönteistä järjestystä, vaan pikemminkin rikkoo lisää. Ja sen takia mä suhtaudun tässä nyt kyllä kostamiseen melko negatiivisesti. Mutta voidaan varmaan jatkaa tästä kyllä, tästä voisi sanoa aika paljon, mutta mä niin kuin osataan toki ymmärrystä sille, että joku voi ajatella, tai monikin meistä, ehkä me kaikki ajattelemme, että kosto on joskus tuloista ja meille tulee sellaisia ajatuksia mieleen, mutta silti mä ajattelin, että ne on väärin.
Mm-hmm. Ja sinun
kostofantasiasi, jos sellaisia on ollut, niin ei ole ollut ehkä kovin sitten yhteiskuntarauhaa rikkovia tai sitä, että ehkä meille tässä paljasta.
No ei, mä tiedän, jos sellaisia olisi, niin en mä nyt kyllä sitä kertoisi.
Kyllä, joo. Ja itse asiassa voidaan keskustella myöhemminkin siitä, että kostofantasia on eri asia kuin toteutettu kosto, mutta haluan kuulla Suvi-Tuuli Katajalta, ohjaaja käsikirjoittajalta, että minkälaisia kostofantasioita sinä olet elätellyt elämässäsi?
No mä oon kirjoittanut tähän sarjaan tämän mun tämmöisen klassikko kostofantasia, joka on niin kuin älyllä sivaltaminen. Eli jos tulee tämmöinen tilanne, missä niin kuin jollakin tavalla koen epäoikeudenmukaisuutta tai mitätöintiä tai en saa tilaa ja sitten en jotenkin pysty puolustamaan itseäni siinä tilanteessa, niin aika usein jälkikäteen mietin, että tai fantasia on semmoisella ajatuksella, että jos mä olisin vaan niin, voinut pitää niin älyttömän, älykkään, jäätävän viisaan puheenvuoron, joka olisi niin kuin saanut kaikki siinä tilanteessa aivan sanattomiksi. Ja mä olisin niin kuin sillä tavalla ottanut sen tilanteen itselleni haltuun. Ja se, missä tämä epäimarteleva kosto tässä niin kuin on, sijaitsee, niin sehän on se, että silloin tässä mun kuvitelmassa muut ehkä kokisi huonomuuden tunnetta mun syvää viisauttani kohtaan. Ja sillä tavalla ehkä sen takaisin maksun tai koston toivoisin saavani.
Eli siinä olisi jonkinlainen vahingonteko muiden ihmisten ehkä itsetunnolle.
Kyllä.
Samoin, jos mä jatkan tuosta, siinä mun kostofantasiassa oli se ajatus, että tämä proffa sitten nolostuisi, kun tietäisi tästä. Että siinä mielessä kyllä, mutta tämä rakentava kosto voidaan varmaan jatkaa siitä vielä. Niin mun mielestä siihen kuuluu myös tällainen niin kuin vääryyksien korjaaminen, että ajaa semmoisia asioita, jotka on alistanut ihmisiä, vähemmistöjä, naisia, ketä tahansa, että korjaa niitä vääryyksiä. Että siihen voi käyttää tätä, mitä mä sanon, rakentavaksi kostoksi. Että tuhoava kostohan tietysti on vahinkoa toiselle, että se on eri asia. Mutta mulla ei ole tämmöistä moraalista kantaa näihin, vaan mä oon yrittänyt niin kuin tutkia, että millainen tämä psykodynamiikka näissä on ihmisellä.
Näin psykoanalyytikko Elina Reenkola. Ennen kuin me sukellamme syvemmälle koston ytimeen, kuulemme lisää todellisista tarinoista syntyneestä naisen kosto-podcastin koston wannabe-jumalattaresta Sailasta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani kostosta ovat keskustelemassa tänään professori Sami Pihlström, psykoanalyytikko Elina Reenkola ja kostoaiheeseen podcast-sarjan käsikirjoittanut ja ohjannut Suvi-Tuuli Kataja. Mä näin sun ilmeestä, että sä et oikein tykännyt tuosta mun wannabe-koston jumalatar sanayhdistelmästä, mutta kuullaan siitä myöhemmin. Mistä sait Suvi-Tuuli idean tähän naisen kostoa käsittelevään podcastiin?
No me tehtiin siis semmoinen havainto, että niin kuin taiteessa ja mediassa kuvataan aika vähän naisen vihaa. Mm-hmm. Ja me ruvettiin tutkimaan, että mistä se johtuu, että se niin kuin yleisellä tasolla on aika tukahdutettu ilmiö. Ja huomattiin, että sehän on sitä myös yksilötasolla. Ja silloin törmättiin just Elina Reenkolan kirjallisuuteen tästä aiheesta. Ja hyvä esimerkki tästä, että ei näy, on vaikka myös kostoelokuvat. Eli kun ruvetaan käymään kostoa käsitteleviä elokuvia läpi, niin aika paljon esitetään miesten kostoja, miesten aggressiota. Ja usein nämä elokuvat on vielä miesten tekemiä. Ja sitten mietittiin, että kun kuitenkin tämä aggressio on arkinen, jokapäiväinen ilmiö, niin se on erittäin kummallista, että se tila siitä menee niin kuin aika vahvasti miehelle tai miehille. Ja sitten kuitenkin, kun puhutaan aggressiosta, niin ei ole kuitenkaan, tai se on niin kuin hirveän arkista, eli siinähän ei ole kyse välttämättä mistään niin kuin absoluuttisesta murhanhimosta, vaan ihan pelkästään niin kuin katkeruudesta, kaunasta tai kateellisuudesta, tämmöistä epäimartelevista tunteista. Niin sitten niin kuin haluttiin tavallaan niin kuin antaa tilaa tällä kertaa niin kuin sen naisen vihan ja aggression kuvaamiselle ja tutkimiselle. Ja sitten luotiin tämä hahmo Saila.
Kyllä. Saila, jota näyttelee mainio Pirjo Heikkilä. Kuten tuossa tulikin jo mainittua, tätä podcastia varten kerättiin kostofantasioita naisilta, siis ihan tavallisilta suomalaisilta. Miten tämä kostofantasioiden keruu onnistui? Minkälainen tabu se on?
No kyllä me huomattiin silloin, että siitä tuli tällainen yksi twiitti, jossa mainittiin silloin, että tämä on niin kuin, ei ole ihan moraalisesti oikein. Ja mietin silloin sitä, että se on jännä ajatus, että kun me puhutaan naisen vihasta, jota me tutkitaan tämän koston kautta, niin silloin tehdään tämmöinen vastakkainasettelu kauhean usein, eli naisen viha itsessään olisi yhtä kuin miesviha, tai jollakin tavalla riippuvainen miehestä se viha, että sitä ei voisi jotenkin sellaisenaan tutkia ollenkaan. Ja mun mielestä ehkä siinä twiitissä jollakin tavalla korostui tämmöinen ajattelu. Ja kyllä mä niin kuin itse tästä ajattelisin sillä tavalla, että aggressioiden tutkiminen on hirveän tärkeää ihan jokaiselle, koska silloin kun aggressioita tutkitaan, niin silloin ne voidaan ottaa haltuun. Ja mehän ei myöskään niin kuin tässä keräyksessä missään nimessä arvoteta naisten kostofantasioita tärkeämmiksi kuin miesten tai muiden sukupuolten. Et niin kuin, koska me rajattiin tämä sarja käsittelemään naisen aggressioita, niin on hirveän luontevaa silloin tutkia myös naisten kostofantasioita.
Mm-hmm. Kyllä. Ja nyt jos kuuntelijat miettivät, että mikä tämä ääni on, niin tämä on se, että kun me täällä keskustelemme, niin meillä on kädessä tällaiset kauniit laventelin siniset kertakäyttöiset muovihanskat, koska otamme vakavasti tämän koronatilanteen ja ne saattavat pitää vähän tämmöistä kaisikossa suhisee ääntä. Tämä Suvi tuli, tämä twiitti, jonka mainitsit, niin se oli viime vuoden puolella. Ilta-Sanomat tarttu siihen ja siitä tehtiin ihan tämmöinen lyhyt nettijuttu. Se oli kouluttaja Seida Shorabin twiitti ja hän kommentoi kostofantasioiden hakuilmoitusta näin. Ei se niin voi olla, että miesten kostofantasiat ovat hirvittäviä asioita ja toksista maskuliinisuutta, mutta naisten toivottavaa ja voimaannuttavaa. Tämä ei ole Ylen tukemaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, jota minä haluan tukea. Verovaroin. Tässä on puhuttu nyt siitä, tai kuultu vähän ajatuksia siitä, että onko kosto oikein tai ei, mutta mä haluaisin kuulla, että minkälaisia asioita ihmiset halusivat kostaa niissä tarinoissa, joita he kertoivat.
No me saatiin vajaa 100 vastausta.
Se on ja paljon.
Niitä oli aika paljon ja varsinkin kun siellä oli saattoi olla useampia kostofantasioita niin kuin vastaajalla, niin se määrä, mitä me saatiin kostofantasioita, ne oli hieman suurempi. Ja me saatiin ihan kaiken ikäisiltä ihmisiltä ja semmoinen niin kuin yhdistävä tekijähän näissä kostofantasioissa on ollut oli aina se, että haluttiin sitä uhrin positiosta pois. Haluttiin sitä passiivisesta positiosta pois ja muuttua aktiiviseksi toimijaksi, eli kostajaksi tässä kohtaa. Ja yleensäkin, niin kun mä mietin, että mitä siellä niin kun oli tämmöisiä tapoja kostaa, niin julkista nöyryyttämistä, oli esimerkiksi arkaluontoisen materiaalin julkaisemista netissä taloyhtiön seinillä. Sitten oli
taloyhtiön seinillä.
Joo, se analogia aika vielä jollakin tavalla tässä niin kuin puhuu.
Eli pannaan sitten sinne rapukäytävään jotakin. Jaha, no
kyllä.
Niin.
Ja sitten kohteita oli just niin kuin myös työyhteisöjen pomot, niin kuin väärin tehneet puolisot, appivanhemmat ja just ärsyttävät naapurit. Varmaan just tästä taloyhtiön seinä ja naapurit yhdistyvät tässä hyvin. Ja sitten oli hirveän luovia. Musta niin kuin, ihastelin sitä luovuutta, mikä näissä kostofantasioissa on ollut. Että esimerkiksi niin kuin, tietenkin klassinen tämmöinen auton renkaiden viiltely, ruuan saastuttaminen, julkinen onanoiminen, mutta myös karvanpoistoaine shampoopulloon, isoja viagra-annoksia, virtsan jäädyttämistä ja pudottamista postilaatikkoon. Tämä tuli parinkin kertaan, tämä virtsahommeli.
Se on aika tämmöinen kaupunkilegenda tai tämmöinen kaupunkitarinoihin liittyvä. Kyllä. En tiedä, onko kukaan tehdä koskaan en tai joutunut sen kohteeksi.
Joo, mutta yksi mun suosikki näistä oli, mä en tiedä jostain syystä, mulle on jäänyt mieleen näistä kostofantasioista sellainen, kun yksi tämmöinen kertoja kertoi sitä, että hän halusi tunkea liian isosti haukuttelevan opiskelijakaverin suuhun villasukan. Ja teemme käytettiin ihan tässä sarjassa oli tämmöinen niin kuin fiktiivinen anonyymien kostoholistien kerho, missä näitä kuulijoiden laittamia kostofantasioita sitten kerrottiin. Niin tämä villasukkaa kostofantasia päätyi ihan ohjelmaan asti.
Pystytkö sä Suvi Tulikata ja samaistumaan näihin tarinoihin tai tunteisiin, joita niistä välittyy?
Ja osittain kyllä. Et jotkut huomaa niin kuin tässä kostofantasioinnissakin varmasti on eri genrejä ja eri semmoisia niin kuin voimakkuuksia. Et jossakin kyllä niin kuin, kun näitä lukee, niin tulee vähän semmoinen niin kuin hankala olo, että tällä ihmisellä on tukala olo, joka tätä kirjoittaa. Mutta sitten välillä tulee se, että tällä ihmisellä on kyllä aivan niin kuin myös hulvaton huumorin taju, että hän on niin kuin tätä villasukkaa miettinyt varmaan paljonkin.
Ennen kuin kuunnellaan näyte tästä podcastista, niin kerro meille, että kuka tämä Pirjo Heikkilän esittämä Saila on, jos voisit luonnostella hänet meidän silmiemme eteen.
No Saila on minun mielestäni ihana antisankari. Hän ei ole millään tavalla urhea, eikä hän on johdonmukainen, hän on aika epämääräinen. Sitten hänen ympärillään ei ole mitään tämmöistä onnistumisen eetosta, ei mitään täsmällisiä elämänvalintoja. Ja me ollaan niin kuin kuvattu tätä Sailan hahmoa sillä, että hän on hanutyyppi. Että hän, niin kuin, hän on hirveän tavallinen, samalla niin kuin ihmiset. Ja meitä hän kiinnostikin tässä Sailan hahmossa luoda niin kuin tämmöinen, että tuoda esiin semmoinen naiskuva, joka kiertää stereotypioita. Mm-hmm. Ja me haluttiin nostaa semmoista jonkinlaista haurautta ja toisaalta myös niin kuin samaistuttavaa töpeksintää. Eli ei sellaista niin kuin vahvaa supersankarinaista, joka voi olla ehkä helppo valinta, kun lähdetään haastamaan vanha-aikaista naisihannetta. Ja me haluttiin niin kuin löytää semmoinen niin kuin arkisen tavallisen ihmisen kiinnostava puoli. Ja sitten se paljastui siinä meidän niin kuin tehdä sitä käsikirjoitusta, niin sehän paljastui ihan äärimmäisen laajaksi, suureksi. Ihan tavallisen ihmisen kiinnostavuus, että siellä on niin kuin uskomaton tunteiden kirjo niin kuin pahojen, hyvien tunteiden välissä.
Kuunnellaan näyte tästä Naisen kosto -podcast-sarjan ensimmäisestä jaksosta. Saila on joutunut yliajetuksi, mutta ei onneksi ole käynyt ihan valtavan pahasti. Ja Saila on mennyt poliisiasemalle. Ja yliajaja on siis tässä tilanteessa paennut paikalta. Ja poliisia esittää tässä Antto Hinkkanen.
Se kyllä antoi tietä ja
niin,
sitten
juu, kyllä, kato, joskus se päälle. Niin, kun joskus se, ettei huomaa, niin se saattaa näyttää ihan tosi tahalliselta, vaikka ei se sitten ollenkaan olisikaan.
Ei, kyllä se vaikutti.
Niin, mutta kato, kun voipi olla, että sä et vaan ehkä itse huomannut siinä tietä ylittäessä kattoa joka suuntaan. Kato, kun ei sitä ole aina niin tarkkana. Se on, pitää aina muistaa katsoa ensin vasemmalle, sitten katsellaan oikealle ja sitten vielä vasemmalle ja voi vielä kerran katsoa oikeallekin. Se ihan varma vasemmalle.
Joo,
ja
kyllä
sitten kato. Joo, ja siis itse asiassa. Sä voit olla vaikka ihan siis kiitollinen siitä, että ei sulle käynyt huonommin. Ottaa niin kuin hyvällä. Kato, mullakin on yksi semmoinen kaveri tuolta. Se rupesi oikein, tiedätkö, hyvän tekijäksi sen jälkeen, kun sille sattui onnettomuus. Se perusti semmoisen hyvän tekeväisyysjutun tämmöisen. Mitä näitä nyt on hyvä tekeväisyysjuttuja oikein. Niin kato, sehän voi olla, että tämähän muuttaa ehkä sun elämän suunnan. Sä voit olla oikein kiitollinen tästä. Että.
Mitä vittua? Mä todellakaan jo kiittää siitä, että joku ajoi mun yli autolla ja meinas tappaa mut.
Periaatteessa olisin voinut vastata noin. Mutta mä sanoin, jeps, ehkä mä menen tästä nyt kotiin ja mietin tätä ja editoin.
No niin justiinsa näin.
Joo, hieno. Inspiroiva tarina oli kyllä. Tuli vedet silmiin.
No, eipä mitään, joo.
Eli mä lähden nyt kotiin.
Joo, sä voit lähteä tosta sitten ja kahvasta nappaat kiinni ja muuta kuin pihalle.
Se on niin alitajunen ihanne, että mä en aina edes ymmärrä saavani myös jotain mielihyvää siitä lammasmaisesta kiltteydestä. Mun päänsisänä nääni lässyttää ja sanoo, että mä onnistuin. Mä onnistuin olemaan kiltti. Mä uhrauduin. Mä hienosti annoin anteeksi. Hyvä minä. Hyvä tyttö. Nyt siihen tulee muutos.
Näin siis näyte Naisen kosto -podcast-sarjasta ja tässä rooleissa Pirjo Heikkilä ja Antto Hinkkanen. Sami Pihlström, mitä suuret moraalifilosofit sanovat siitä, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen, kun meitä kohtaan tehdään väärin?
No, tämä on tietysti filosofia historiallisesti erittäin laaja kysymys. Mä ehkä nyt lähtisin tätä siitä suunnasta purkamaan, että nimenomaan kostaminen, niin kuin mä tuossa yritin alustavasti sanoa, niin on, mä ajattelin sitä niin, että se on jotenkin niin kuin sitten toimintaa, jossa astutaan tavallaan sen moraalin ja yhtä lailla niin kuin lain ja tällaisten niin kuin meidän elämää säätelevien normien ja instituutioiden ulkopuolelle jollain lailla. Ja silloin on vaikea ajatella, että se olisi niin kuin oikein. Se voi niin kuin selittyä niistä vääryyden kokemuksista ja se voi olla ymmärrettävää. Ja niin kuin me varmasti kaikki olemme siihen jossain määrin taipuvaisia, riippuen siitä, millaisia elämäntilanteita ja kokemuksia tulee vastaan. Ja esimerkiksi tuossa äsken kuvatun kaltaisessa tilanteessa on, jossa niin kuin ei otettu vakavasti tämän päähenkilön niin kuin sitä kokemusta siitä onnettomuudesta tai yliajosta, jonka kohteeksi hän joutui, niin on vähintäänkin ymmärrettävää, että hänelle tulee sellainen olo, että hän haluaa siinä kostaa. Mutta silti niin kun, musta olisi vaikea sanoa, että se kosto olisi niin kun moraalisesti hyväksyttävää. Ja tavallaan ehkä voi ajatella, että tämän tyyppinen ajatus, että on, aina on niin kun parempi kärsiä vääryyttä kuin tehdä itse väärin, niin sehän palautuu sinne ihan klassiseen moraalifilosofian, Sokrateen ja Platonin ajatuksiin, ja tietenkin siinä on niin kuin, pitkä traditio. Se on niin kuin eri asia sitten, että jos joutuu niin kuin väärin tekemisen uhriksi, niin sitten pitää tietenkin, tai on hyvä, jos voi pyrkiä aktiivisesti jotenkin korjaamaan tilannetta ja muuttamaan sitä. Mutta että se, tai kai pitäisi ajatella niin kuin moraalin näkökulmasta, että se niin kuin pyrkimys muuttaa se tilanne pitäisi olla jotain muuta kuin kostaminen, eli ikään kuin näiden legitiimien instituutioiden puitteissa toimiminen, tai sitten tarvittaessa niiden muuttaminen, jos ne eivät niin kuin pysty vastaamaan siihen tilanteeseen. Mutta tietysti tällainen kostopyrkimys saattaa nousta esiin juuri silloin, kun koetaan niin kuin epätoivoiseksi se ikään kuin mahdollisuus muuttaa jotakin sellaista instituutiota, vaikka tässä tapauksessa tämä henkilö ei niin kuin tullut kuulluksi, vaan pikemminkin niin kuin sille hänen kokemalleen kärsimykselle annettiin tavallaan sellaisia merkityksiä, mitä hän ei itse siihen liittänyt ollenkaan. Ja se voi olla myös niin kuin tavallaan täysin väärä pyrkimys tavallaan merkityksellistää toisen kärsimys jollain lailla. Mm.
Eli tässä tapauksessa Sami Pieström, niin Sailan tulisi ehkä sitten ottaa yhteyttä vaikkapa johonkin kaupungin edustajaan ja vaatia sitä hidastustöyssyä vaikkapa siihen suojatielle tai yrittää vaikuttaa siihen ympäristöön, jotta tällaiset asiat eivät toistuisi. Olisiko se niin kuin rakentava lähtökohta?
Ainakin ne olisi varmasti niin kuin rakentavampia tapoja yrittää jotenkin aktiivisesti muuttaa sitä tilannetta. Tai sitten tietysti on varmaan myös jonkinlaisia legitiimejä tapoja ikään kuin reagoida siihen, että ei tullut kuulluksi asianmukaisella tavalla, vaikka siellä poliisi asemalla.
Suomessahan me emme harrasta onneksi sitä, että tässäkin nyt sitten myöhemmin, no enpä paljasta, mitä podcastissa tapahtuu, mutta sanotaanko näin, että jos se yliajaja sitten saataisiin kiinni, niin me emme voi esimerkiksi lähteä hakemaan jättisakkoja tai jättikorvauksia, että meillä ei ole rakentunut esimerkiksi sellaista oikeuslaitosta tai juristiarmeijoiden käyttöä kuin ehkä joissain muissa maissa, jolloin tämmöisestä tapahtumista voisi sitten ihan niin kuin eri tavalla hyötyä. Senkin moraali
on sitten omalla. Se on tietysti sitten aivan, että voi olla semmoisia niin kuin oikeuskäytäntöjä, joissa ikään kuin siihen oikeuden käymiseen itsensä voi sisältyä tavallaan ehkä meidän näkökulmasta koston elementtejä. Mm. Tämä voisi olla ehkä tyypillistä jossakin muussa järjestelmässä kuin tämä meidän, mutta kyllähän kaikessa ikään kuin oikeus, mä nyt en ole mikään oikeusfilosofi tai rangaistusteoreetikko, mutta että kaikessa oikeusajattelussa nyt kai lähdetään aika pitkälti siitä, että pyrkimys niin kuin oikeuden saamiseen ja oikeuden käymiseen ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen ja vääryyden korjaamiseen on jotain muuta kuin kosto. Ja oikeudenmukainen rangaistus ei ole kosto. Mm.
Miten kulttuurisidonnaista sinun silmissäsi kosto on?
Kyllähän se varmasti hyvin paljon on kulttuurisidonnaista. Että totta kai meillä on niin kuin esimerkiksi erilaisista historian vaiheista hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä millainen kosto on sallittua tai jopa velvollisuus jossain tilanteessa. Ja näin niin kuin nyt tietysti ajatellaan sitä, että onko kostaminen oikein tai väärin meille niin kuin tällaisten länsimaisten liberaalien demokratioiden ja oikeusvaltioiden asukkaille niin kuin tässä historian hetkessä, jossa me eletään, niin se on eri kysymys kuin, että onko se ollut jonkin kulttuurin normien mukaan oikein vaikka 2000 vuotta sitten. Ja tietysti kyllähän sitten voidaan ajatella, että tämmöisissä erityisissä konteksteissa tai niin kuin erityisen jonkun niin kuin viitekehyksen sisällä voi olla, vaikka sanotaan mafialla voi olla omat ikään kuin koston etiikkaan liittyvät tietynlainen toiminta saa seuraukseksen tietynlaisen koston esimerkiksi. Sanotaan vaikka nämä Koppolan kummiset elokuvathan kertoo tällaisista ilmiöistä erittäin kiinnostavasti. Ja samalla tietysti jollain lailla osoittaa, että silloin se koko se viitekehys tai konteksti, jossa näin toimitaan, niin on jollain tavalla kieroutu. Tai siinä on jotain niin kuin pahasti väärin siinä koko touhussa.
Näin siis Sami Piiström, ja seuraavaksi haluan puhua, hyvät vieraat, kanssanne nimenomaan naisen vihasta ja kostosta patriarkaatille. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustelemme naisen kostosta. Suvi-Tuuli Katajan ohjaama ja käsikirjoittama 10-osainen naisen kostoporkastarja julkaistaan ylihuomenna, ja siitä sain kimmokkeen käyttää tähän lähetyksen verran aika järjettömän kiinnostava aihe. Tässä naisen kostoporkastissa esitetään ajatus, että ei ole ihme, jos nainen haluaa kostaa aikaisempien sukupolvien miesten pahoja tekoja. Onko ok, että nainen haluaa kostaa vaikkapa vuosisatoja tai jopa tuhansia vuosia vanhoja vääryyksiä nyt elossa oleville miehille?
Niin, tässähän siis ei ole tässä sarjassa missään nimessä tarkoitus luoda tätä mies-nais-vastakkainasettelua, vaan tutkia ihan vaan naisen vihaa sellaisenaan. Ja se on just jännä, että tähän helposti tulee se mies-viha niin kuin mukaan. Ja mun mielestä se tuntuisi niin kuin reilulta, että naiset ja ylipäätään voidaan puhua naisen vihasta ihan sellaisena, ilman että se on riippuvainen miehistä. Ja niin kuin tässä sarjassahan meidän niin kuin agenda ei ole tämä vastakkainasettelu, vaan me halutaan kiinnittää huomiota patriarkaalisen yhteiskunnan rakenteisiin, jotka ylläpitää epätasa-arvoa. Ja sitten näitä rakenteita puolestaan säilyttää mahdollisesti ihan huomaamattaan, tiedostamattaan kaikki sukupuolet. Ja näitä me haluttaisiin niin kuin kuvata ja valaista.
Voitko antaa jonkun esimerkin?
Ai tällaisesta
rakenteesta vaikkapa.
No mä mietin tästä, tämän meidän sarjan kauttahan tässä niin kuin mietitään, että kun yleisellä tasolla aggressio on tukahdutettua, niin se on myös yksilötasolla naisella helposti silloin niin kuin just se passiivis-aggressiivisen kautta. Ja tällä on mun mielestä hirveän kiinnostava tämä, niin kuin, että kun tunteiden käsittely on meille hirveän henkilökohtaista ja se on hirveän intiimiä meidän sisäistä, niin se kuinka se voi kuitenkin tulla sieltä niin kuin tarjottuna tapa käsitellä, tapa tukahduttaa. Se, että me tehdään eri tavalla tunteiden käsittelyä kuin vaikka esimerkiksi miesidentifioituvat. Ja tuohon kysymykseen vielä vastauksena, että ei siis ole ok tuhota ketään tässä elossa olevaa miestä. Että tietenkään tämmöinen ei ole rakentavaa, se on rakentavaa aggressiota. Että mehän tarvitaan muutokseen jonkinlaista rakentavaa aggressiota aina, mutta se, että yksilön kimppuun hyökkääminen, niin sehän, mä en usko, että se tuottaa minkäänlaista positiivista muutosta.
Näin Suvi-Tuuli Kataja, mitä sanoo psykoanalyytikko Elina Reenkola?
No, mä erottaisin nyt ainakin tässä jo heti sen vihan, että se on tunne. Että meillä on oikeus meidän tunteisiin. Sitten voi, se on toinen näkökulma miettiä, onko ne oikeita tai vääriä. Ja samoin sitten se, että naista nyt on alistettu ja sorrettu vuosituhansia, niin se yllättää, että naiset ei ole siitä niin kuin ilmaisseet juuri, aina kuin viime aikoina nousseet puolustamaan itseään. Ja viha on tunne ja aggressio on sitten tämmöinen laajempi yläkäsite, joka voi olla rakentavaa, että puolustaa itseään ja omia rajojaan. Tai sitten tuhoavaa, niin kuin taas, että tuhoavat koston ajatukset ja väkivalta. Ja ne onkin tärkeä tietysti erottaa toisistaan, että olen ihan samaa mieltä, että väkivalta on tuomittavaa, teki sitä sitten mies tai nainen tai muun sukupuolinen. Mutta sitten nämä fantasiat vielä, jos niihin nyt menisi sitten, niin on aivan olennaista erottaa fantasiat ja teko. Että fantasiathan on semmoista ajattelua, luovaa ajattelua, mielikuvitusta nimenomaan. Ja ne on kaikille tärkeitä ihan psyykkisen terveyden kannalta, että voi ajatella vapaasti ja luoda tämmöisiä fantasioita kaikille sukupuolille. Ja kaikille sukupolville ne on tärkeitä.
Eli kostofantasia on eri asia kuin kosto.
Niin, se on aivan eri asia. Teko, kosto ja teko, siis ajatus, fantasia ja teko ovat aivan eri asiat. Et italialaiset sanoo, että ajatuksen ja teon välillä on valtameri. Mutta Suomessa tuntuu, että nämä on hyvin lähellä toisia. Et on aina välillä vaikea erottaa. Että jos mä puhun kostosta tai symbolisesta äidinmurhasta, niin ihmiset helposti ajattelee, että mä puhun niin kuin, että oikeasti, että pitäisi oikeasti tehdä, pitäisi oikeasti tappaa häiti. Ja mä tarkoitan sitä ajatusta tai sitä symbolista äidinmurhaa, että pystyy irtaantumaan, itsenäistymään äidistä, sanomaan ei. ja pitämään puoliaan, ajamaan omaa tai omaa tahtoaan toteuttamaan. Että tässä on aika tärkeä tämä ero.
Sinä olet Elina Reenkola jo 90-luvulla puhunut ja kirjoittanut naisen vihasta. Tuolloin käsitettä naisen viha ei oikein otettu vastaan tai oikein osattu ottaa vastaan. Minkä takia?
No se oli todella, herätti hieman närkästystä. Naista ajateltiin jotenkin vain hyvänä, idealisoituna, äitiä erityisesti ihannoituna. Äitiä ei voitu ajatella mitenkään pahana ja vihaisena. Ja että mä luulin, että siihen on hirveä muutos jo tullut tähän päivään mennessä, mutta kuulinkin, että nämäkin kostofantasiat sitten on herättänyt edelleen närkästystä. Ja nainen, no se on, siinä on kauhean paljon erilaisia syitä, miksi naisen, naisen viha on vaikea hyväksyä. Että se on varmaan ihan yksi perimmäinen syy on se, että nainen voi olla elämän antaja ja nainen on useasti se ensimmäinen hoitaja, hoivaaja. Niin siihen on, sitä on vaikea ajatella vihaisena. Mutta sitten tietysti nainen ehkä tuntee syyllisyyttä vihastaan myös paljon. Ja naisten väkivalta on tietysti ihan murto-osa miesten tekemästä väkivallasta. Siihenkin on omat syynsä.
Mielestäni on mielenkiintoinen tämä 90-luku, jonka tuot esille, että silloin ei vielä naisessa haluttu nähdä ainakaan sellaisia selkeitä aggressiivisia piirteitä, kun silloin kuitenkin Alanis Morissette-niminen laulajatar teki jättihitin You Are To Know, joka kertoi siitä, kuinka ihmissuhde on päättynyt ja mies on lähtenyt toisen mukaan. Ja siitä tuli ainakin omalle sukupolvelle jopa ehkä ihan semmoinen niin kuin tunnusbiisi meille naisille. Ja muistan sen ja jotenkin se oli ehkä se oli ensimmäisiä kertoja, kun naiset sitten olivat sillä tavalla musiikkitelevisio, music-television kanavalla oikeasti niin kuin vihaisia. Milloin tämä, siis tähän liittyy myös naisen idolisointi.
Niin.
Eli semmoinen ylistämällä alistaminen.
Joo.
Milloin se on alkanut?
Sitä mä en tiedä.
Milloin on päätetty, että nyt on tämä herkkä kukkanen tässä?
Niinpä. Kautta aikojen kai ollut tämmöinen.
Kyllä. Miten Sami Pihlström, olet siellä kuulolla?
Joo, kyllä.
Onko naisilta ja miehiltä vaadittu mielestäsi erilaista moraalia?
No, kyllähän sitä jo... Tietysti oli puhetta siitä, että naisen rooli on tietysti ollut historiallisesti erilainen, juuri tämmöinen hoivaajan rooli ja näin poispäin. Miehet on käynyt sotia ja ollut aktiivisempia muutenkin, että se on tietysti historiallinen tosiseikka, joka varmaan heijastuu jossain määrin siinä, että miten eri tavoin me ollaan sitten valmiita niin kuin ymmärtämään ja käsittelemään vaikka vihan tai poston kaltaisia ilmiöitä niiden niin kuin nimenomaan tässä sukupuolittuneessa ikään kuin rakenteessa, että musta on sinänsä ihan ymmärrettävää, että näissä on jotakin eroja, ehkä kiinnostaviakin eroja sen mukaan, että puhutaanko naisen vai miehen vihasta tai kostofantasioista. Se ei tietenkään niin kuin sitten, jos asiaa tarkastellaan niin kuin moraalifilosofian näkökulmasta, niin en ehkä sitten ajattelisi, että sillä on mitään ratkaisevaa merkitystä, että minkä sukupuolinen ihminen esimerkiksi tekee toiselle väkivaltaa, että niin kuin, se, että onko se oikein vai väärin, niin ei niin kuin riipu kyllä siitä sukupuolesta. Ja totta kai on totta, että miehet ovat lukemattomin erittäin ikävin tavoin alistaneet naisia vuosituhansien ajan, ja se on asia, joka pitää korjata kaikin mahdollisin tavoin, ja korjata nimenomaan niin, että ei sitten niin kuin tehdä vääryyttä kenellekään yksilölle, joka ei niin kuin yksilönä ole sitä siihen syyllistynyt. Ja tässä mielessä niin kuin tietenkin semmoinen ylisukupolvinen kostaminen esimerkiksi vaan jollekin random miehelle, niin miesten yleisistä rikoksista, niin ei tietenkään voi olla oikein, vaikka olisi kuinka ymmärrettävää. Mm.
Oletko sinä joutunut, Sami Pihlström, koskaan jotenkin vastuuseen sinun sukupuolesi tekemisistä?
Enpä nyt osaa nimetä mitään erityistä tällaista tilannetta tai esimerkkiä. Mä tosiaan lähestyn tätä koko kysymyksen asettelua nyt ikään kuin melko teoreettisesti, että en nyt osaa heti tähän nimetä kyllä mitään käytännön tilannetta, jossa olisin joutunut.
Tässä Elina Rajankola mainitsi 90-luvun, jolloin naiskuvamme oli vielä erilainen kuin nykyään. Ehkä voisi sanoa, että se oli ahtaampi ja vaati naiselta tietynlaista käytöstä. Miten sinä näet, Sami Pihlström, tämän MeToo-liikkeen? Kuinka paljon se on muuttanut sitten niitä ehkä odotuksia etiikasta? Jääkö se vaan yksittäiseksi piikiksi, mikä tapahtui 2010-luvun lopussa? Vai onko se ehkä joku semmoinen, mikä muuttaa näitä valtarakenteita ja sitä moraaliodotuksia?
No, siis toivottavasti muuttaa ja toivottavasti on jo muuttanut niin kuin merkittävästikin siinä mielessä, että ei niin kuin vain enää sitten vaieten hyväksytä jotakin sellaisia vääryyksiä, jotka aiemmin on hyväksytty. Ja onhan se ollut hienoa nähdä, että se liike on vahvasti noussut esiin erilaisilla elämänalueilla, niin kuin, että ei ainoastaan siellä niin kuin vaikka elokuvamaailmassa ja muualla, mistä se niin kuin lähti, vaan sitten muillakin elämänalueilla. Että tietysti on nyt ehkä liian aikaista arvioida, onko niin kuin jotakin pysyvämpiä muutoksia sen seurauksena tapahtunut.
Nyt haluan vielä palata tähän kostoon, nimittäin kysymys Elina Rajankolalle. Miksi nainen kostaa eri tavalla kuin mies?
No siihen on varmaan hirveän paljon yhteiskunnallisia syitä ja osaksi tämmöisiä jotain anatomisia syitä, että äiti, pienten lasten äiti nyt ei lähde tuonne sotakentille viemään pommeja ainakaan tai kostamaan väkivaltaisesti. Mutta sitten naiset on kanssa. No niin, ja tämä yksi vahva juttu on, että aivotutkijat on todenneet, että naisen aivoissa hippokampus, eli aivoturso, on naisilla suurempi kuin miehillä. Ja että nainen muistaa, se on 10 kertaa suurempi, ei kun nainen muistaa 10 kertaa kauemmin romanssit ja riidat kuin mies. Eli naiset siis jää miettimään tällaisia loukkaantumisia ja riitoja, ja se kosto kytee.
Nyt täällä vähän epähienoa nauraa, mutta tunnistin ehkä tässä jotain.
Mutta sittenhän tuohon just, kun meidän sarjahan käsittelee just näitä passiivis-aggressiivisia kostoja, jotka on niinku tyypillisiä naiselle, niin varmaan just se niinku tuka, että se semmoinen niinku tila sille aggressiolle, sitä ei ole, ja sitä ihannetta ei ole, jolloin kun aggression määrä varmaan jollakin tavalla kuitenkin on arkista ja vakio, niin pitää löytää niitä keinoja siihen.
Mikä se passiivis-aggressiivinen kosto voisi olla? Tai anna joku esimerkki tästä.
No esimerkiksi Elina on musta käyttänyt hyvin siis tämmöistä niin kuin itseen kehoon ottavaa tai tällä niin kuin omalla kärsimyksellä kohtaamista, esimerkiksi itsetuhoisuutena.
Joo, kärsimyksellä. Joo. Sekä oman elämän kautta että oman kehon ruumiin kautta viiltelemällä tai ihan kärsimällä. Tämmöinen koko elämän kärsimys, että sillä haluaa osoittaa äidille tai miehelle tai pomolle, että katsokaa, näin minä kärsin, näin huonosti minä voin, että se on teidän syytänne.
Syyllistys sinä
siitä. Joo,
haetaan tällä tavalla sitä tunnetta toiselle.
Niin kuin sitä ei voi suoraan sanoa.
Tässä podcastissa nyt tulee yksi paljastus. Pirjo Heikkilä, niin sitten tämä Sailahan yrittää kostaa myös itselleen. Hän yrittää hajottaa oman televisionsa, mutta se osoittautuukin yllättävän vahva tekoiseksi. Mutta siinä on ehkä tämmöinen kevyempi esimerkki siitä, että kostaa itsensä kautta.
Mutta sitten yksi, mitä myöskin Elina on puhunut tuosta, siis toi tekemättä jättäminen. Se, että voi olla niinku täysin tekemättä yhtään mitään ja kuitenkin kostaa. Eli vaikka niinku just se, että jättää toisen huomiotta. Ei muista vaikka jonkun toisen menestymistä, ei muista onnitella ja jättää jonkun niinku sivuun.
Naiset tekee toisilleen tätä erityisesti, että sivuuttaa.
Anna esimerkki.
No esimerkiksi kollegalla, työpaikalla, kahvipöydässä on joku tosi makea uusi asu, niin se sivuutetaan ja kehutaan sitä vieressä olevaa, että onpas sulla nätti asu. Että se tämmöinen sivuuttaminen, nolaaminen.
Ja musta niinku kaikkein kamalin melkein, mikä siellä oli semmoinen passiivis-aggressiivinen kosto, oli se myrkytetty lahja. Elikkä niinku tehdään siis niinku, esimerkiksi, että kehutaan toista, että sun kannattaa pitää puhe, kun sä oot niin taitava siinä. Tietäen kuitenkin koko ajan se, että se toinen ei kykene siihen. jolloin sitten kun sä imartelet toista tyyppiä, niin se tuleekin tekemään semmoisen teon, joka nöyryyttää häntä, koska hän ei pärjää siitä. Ja se, mitä tämä kostaja on tehnyt ainoastaan, on imarrellut, kehunut.
Siitä ei voi syyttää.
Siitä ei voi syyttää.
Joo, niin se oli. Onko tuo väärin, Sami Pieström?
No siis tietysti pitää aina katsoa tapauskohtaisesti. Siis mullahan ei ole tässä tietenkään tarkoitus niin kuin sanoa, että mikään erityinen teko olisi oikein tai väärin. Että se ei musta nyt kuulu myöskään sitten sellaiseen niin kuin filosofiseen etiikan tarkasteluun ylipäätänsä, vaan pikemminkin niin kuin siinä on olennaista yrittää ymmärtää, että mikä se moraalin näkökulma meidän elämässä on, mikä on niin kuin moraalisten tarkastelujen merkitys ja asema meidän elämässä ja ajattelussa. Ja silloin niin kuin oikeastaan se, mitä mä yritin sanoa tuossa jo aikaisemmin, oli pikemminkin ehkä se, että niin kuin käsitteellisesti mä katsoisin, että kosto ei kuulu niin kuin siinä mielessä moraalin alueelle ollenkaan, niin kuin sellaisena ikään kuin legitiiminä vääryyksien korjaamisena. Se on pikemminkin niin kuin sen moraalin alueelta ulos astumista. Ja siinä mielessä mä en niin kuin näe, että se voisi olla rakentavaa. Tai sitten jos se on rakentavaa, niin se ei ikään kuin ole kostoa. Mä ajattelisin tätä tällaisena käsitteellisenä seikkana. Ja niin kuin tässä mielessä mä en kuitenkaan sitten lähtisi mitään yksittäistä ilmiötä nyt niin kuin suoralta kädeltä sitten niin kuin, kommentoimaan niin kuin kovin tarkasti sen suhteen, että onko se nyt oikein tai väärin. Se pitäisi sitten katsoa se konteksti, mihin se asettuu ja onko siinä nyt oikeastaan kyse kostosta ja mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Mutta totta kai tässä on monia tämmöisiä hyvinkin arkisia ilmiöitä, niin kuin, että sanotaanko jonkun henkilön asusta jotakin vai ei sanota. Tai sitten voi olla niin kuin murhafantasioita ja niin kuin äärimmäisiä tunnetiloja ja ilmiöitä, että näiden välillä on myös aika isoja eroja. Ja sitten tietysti niin kuin, mä en ehkä myöskään haluaisi lähteä trivialisoimaan sitä koston käsitettä, niin kuin, että mikä tahansa sitten niin kuin jonkinlainen vääryyksien oikaiseminen olisi kostamista, koska se on kuitenkin niin kuin vakavimmillaan erittäin vakava ilmiö ja niin kuin siihen mielessä ikään kuin siitä, sen arkipäiväistäminen voi myös olla omalla tavallaan ongelmallista.
Täällä oli Elina Reinkolalla sormi pystyssä. Haluatko kommentoida?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta tuhoavasta kostosta, että se ei ole oikein. Mutta sitten se semmoinen tuntee kostavansa on tietysti, se on vähän eri asia. Että esimerkiksi monet taiteilijat kuvaa, että he luomalla, maalaamalla, siveltimen vedolla tai sanan miekalla kostavat jollekin vanhemmilleen tai jollekin toisille. Että tällaisia taiteilijoita on monia, esimerkiksi hänen kuin Artemisia Gentileschi, jonka raiskas hänen isänsä läheinen tuttava ja hänen opettajansa, niin hän maalasi, hän alkoi sen jälkeen maalata tällaisia tauluja, joissa nainen tappoi miestä Raamatun teemojen mukaan, Simson ja Delila, Jael ja Sisera, tämmöisiä teemoja hän teki tauluiksi ja niissä ilmeisesti käsitteli tätä omaa kostofantasiaansa. Että sehän, no se oli tavallaan teko, kun hän maalasi sen, mutta hän pystyi sen luovalla tavalla ilmaisemaan. Että se on, mä pidän sellaista rakentavana kostona, mutta siinä on se koston tunne, mutta se on eri asia tietysti kuin tämmöinen moraalinen käsitys, josta mä oon ihan samaa mieltä.
Tässä lähetyksessä on, anteeksi, joo, ole vaan hyvä Sami.
Jos tuohon voi lisätä, niin joo, mä ajattelin myös kyllä niin, että kyllä sellaiset niin kuin vääryyden kokemukset ja ikään kuin jotenkin halu kostaa sellainen vääryyden kokemus, niin voi myös stimuloida vaikkapa niin kuin taiteellisiin tai muihin ikään kuin merkittäviin tai yhteiskunnallisiin uudistuksiin tai johonkin ikään kuin positiivisiin suorituksiin. Mutta sitten mä en näitä taiteellisia tai vastaavia positiivisia toimia sinänsä ehkä määrittelisi kostoksi.
Vaikka taiteilija itse sanoo, että taiteeni on kostoni, kuten niin, Louis Bourgeois.
Niin, siitä voi keskustella, että miten se nyt sitten määritellään. Me ei ole ehkä määritelty kovin täsmällisesti, mitä se kosto itse asiassa tarkoittaa.
Meillä olisi vielä pieni hetki aikaa määritellä se, mutta mietin, olisiko sitten, ehkä me teemme niin. Ehkä mä haluan kuulla teiltä kaikilta tähän loppuun lyhyt kierros. Mikä kosto on? Täältä vähän lähdettiin tuossa alussa jo liikkeelle, mutta mä haluan kuulla, että onko se teillä tarkentunut.
Musta on hieno ajatus toi, tai jotenkin kiinnostava toi koston kokemuksen subjektiivisuus, että missä menee se raja. Mutta kyllä niinku just näissä kostofantasioissa, mitä me saatiin, niin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen korjaaminen oli hirveän oleellista. Ja samoin se, että haluaa ottaa tilanteen haltuun, haluaa olla aktiivinen toimija, eikä jäädä passiiviseksi uhriksi.
Näin siis Suvi Tuuli Kataja. Otetaanko seuraavaksi vielä Sami Piiström lyhyesti? Mä nyt tässä näin niin kuin ronkin tätä saman sanan ympärillä. Mikä on sinun mielestä kosto?
Tuo kaikki mainittu voi olla osa kostoa, mutta se voi myös olla osa ikään kuin sellaista legitiimiä pyrkimystä korjata vääryyttä. Ja silloin, joka taas ei ole kostoa, siis ikään, vaikkapa nyt oikeuden hakeminen oikeuslaitoksen kautta. Siinä on myös sama pyrkimys niin kuin korjata vääryys ja niin kuin saada mahdollisesti joku legitiimi hyvitys sille vääryydelle. Eli toi ei vielä niin kuin erottele kostoa muusta vääryyteen reagoimisesta ikään.
Mitä sanoo Elina Reenkola?
No mä siitä sanoinkin jo, mutta mä siihen vielä palaan, että se tunne, että on koston himoa, vaikka tekisi sitten luovaa taidetta, niin se on yksi määritelmä kostolle.
Ja tämä Naisen kosto -podcast-sarja julkaistaan Yle Areenassa tosiaan ylihuomenna keskiviikkona 22. päivä huhtikuuta. Sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja on tässä lähetyksessä kuultu Suvi Tuuli Kataja ja dramaturgina toimii Elli Sala. Äänessä ovat tosiaan myös tässä lähetyksessä kuullut psykoanalyytikko Elina Reenkola ja professori Sami Piiström ja podcastin äänisuunnittelusta ja musiikista vastaa Artlab-studion Tuomas Skopa.
Ja Jussi Liukkonen.
Ja Jussi Liukkonen. Kyllä. Kiitos teille mielenkiintoisesta maanantaista, Sami Piiström, Elina Reenkola ja Suvi Tuuli Kataja.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja turvallista ja rakentavaa viikkoa kaikille.
Kiitos samoin.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kiitos myös heille. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Pia-Maria Lehtola vieraana on Marimekon huippubrändiksi nostaneen liikennaisen Kirsti Paakkasen elämäkerran toimittanut Ulla-Maija Paavilainen. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.